Радио К2 директно от мястото на събитието. Редовната пресконференция на заседанието на изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Директно от мястото на събитието включваме нашият кореспондент Деница Гацинска.
Здравейте, колеги, на пресконференцията ни след заседанието на изпълнителното бюро. Беше обсъден предстоящия вот на недоверие заради отказа на правителството от АЕЦ Берене и последващите стъпки от БСП по тази тема, както и задълженията на държавни фирми и неизплатените заплати от редица предприятия. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Добре дошли на нашата пресконференция след приключване на редовното заседание на изпълнителното бюро. Естествено, днес основната тема на политическите дискусии беше свързана с подготовката на вота на недоверие и стартирането на общо национална подписка за провеждане на национален референдум по тази тема. Защото ние сме убедени в сериозните аргументи и в правотата на нашата позиция. Не се притесняваме в този парламент да бъдем в мнозинство, в малцинство, защото парламента днес не представлява българските граждани. Не изразява общественото мнение по темата Белене. И още веднъж искам да подчертая, че това решение на правителството и на мнозинството в парламента по същество загърва националните интереси. Обрича на гибел единствения високотехнологичен отрасъл в България, в който имаме високи конкурентни предимства. Нещо повече, спира единствения за последните 22 години индустриален проект на България от този мащаб. И това по никакъв начин не отговаря на интересите нито на българската енергетика, нито на българската икономика, защото крайните резултати и последици от това решение ще са изключително негативни за икономиката и за обикновения българин. Обективно погледнато, решението на правителството и на мнозинството в Народното събрание обслужва и конкретни икономически интереси на други производители на електроенергия. В това число няма как да не ви припомня, че още по времето на ОДС, по времето на господин Костов, беше подписан договор за Марица Изток 1 и 3, дългосрочен, с фиксирани изкупни цени за 170 лева или близо 2,5 пъти, почти 3 пъти по-високи цени от тези, на които се изкупва електроенергията от държавния ТЕЦ, от Марица Изток 2. По този начин, с това решение, се гарантира пазара на производителите на ток от Марица 1, Марица 3. Също така, това решение обслужва договорите, които са сключени за 4000 мегавата предварителни договори за вятърна и слънчева електроенергия. На собствениците на всички тези инсталации се гарантира пазар, гарантира се висока изкупна цена. Искам да ви припомня, че от слънчеви батерии тока е по 430 лева на мегават, от вятърна по 330 лева. Значи става дума за много пъти, 8-9 пъти по-висока цена от тази, която се произвежда от АЕЦ Козлодуй, например. Крайна сметка, за 15 години сметката, която ще платят българските граждани, данъкоплатци, се изчислява в десетки милиарда левове. Тя цената ще стане непоносима в много кратък период от време за обикновения потребител. Ще бъде по-високо от пенсиите и от ниските доходи. И искаме правителството да каже своята прогноза. Каква ще бъде цената на тока при спирането на този проект Белене, който можеше и все още може да гарантира голямо производство на ток на ниска цена по сравнение с почти всички останали видове енергия. Това е водещ мотив и във вота на недоверие, но ще бъде водещ мотив и в подписката, която ще стартираме национална. Вече взехме съответните решения. Ще търсим подкрепа и създаването на един инициативен комитет, както е по закон, с представители не само на политически сили, но и хора, които са свързани с българското обществено мнение. Хора от академични среди, които разбират от ядрена енергетика, защото става дума за национална кауза. Става дума за нещо, което засяга интересите на всеки един човек. И ние се отнасяме изключително сериозно към тази подписка. Имаме абсолютно сериозното намерение да предизвикаме референдум, за да може българските граждани да кажат своето мнение по този въпрос. И ако партиите като ГЕРБ, Синята коалиция и Движението за права и свободи са готови техните избиратели да плащат сметки в пъти по-високи от сегашните, трябва да го кажат и да поемат тази отговорност. Ако са готови да направят българската икономика неконкурентоспособна, тъй като тока е основен елемент от производствената цена на голяма част от производствата, нека го кажат. И хората трябва да знаят кой каква политика и каква позиция заема. Впрочем, искам да коментирам и още една тема, която е свързана с подвизите на министър-председателя по отношение на изключително тежката ситуация за хората, работниците и от Мадан, и група Мадан, и от ОЦК Кърджали. Тъй като той се яви там като спасител, даде глътка въздух на работниците, които с месеци не получават заплати. Но нека видим всъщност зад тези подвизи какво се крие. Първо, както съм казал вече, бездействие на държавата в продължение на няколко години. Второ, наскоро министър Тотю Младенов обяви, че над 500 предприятия в цялата страна не спазват трудово законодателство, не изплащат своевременно заплати на работници. Нека министър-председателя отиде и помогне на хората от всички тези предприятия, както направи в група на Мадан и в ОЦК Кърджали. Ако трябва да бъде последователен и почтен към хората. Това е редното. И нека отговорят в крайна сметка, кога държавата ще изплати задълженията към българския бизнес. Защото немалка част от неплатените заплати от много предприятия се дължат на това, че и към момента държавата и общините дължат на фирмите около 450 милиона лева. И после се чудят защо те съкращават работници или не им плащат. Нека свърши държавата първо това, а после да прави пиар акции с добро медийно покритие. Това исках да споделя с вас. Моите колеги ще ме допълнят.
Предлагам да чуем от Корнелия Нинова допълнителни аргументи по темата неизплатени заплати от редица предприятия и задлъжнялост на фирмите. Заповядайте.
Добър ден. Правителството източва държавните фирми. Твърдим, че правителството умишлено фалира държавните фирми, за да ги продаде евтино. Защо и как конкретно прави това? Защото панически търсят средства за бюджета. Няма пари в бюджета, защото сринаха икономиката и защото покровителстват контрабандисти, които крадат 3 милиарда и половина лева, както знаете от последната изнесена информация. Как конкретно водят до фалит държавните предприятия? Първа стъпка, която направиха преди 2 години. Увеличиха размера на дивидента, който държавните фирми трябва да внасят в държавата, в хазната. Втора стъпка. С промени в закона задължиха държавните предприятия за втори път да внесат в бюджета неразпределените печалби за минали периоди, без да се казва за колко години назад. Откакто съществуват неразпределени печалби за втори път от фонд резервен да ги внесат в бюджет. Много от тези фирми не разполагат с такива средства и са принудени да вземат кредити, както за да платят втори път на държавата, така и да обслужват основната си дейност. Тези кредити вземат при много по-трудни условия и задлъжнялостта им се увеличава. В момента държавните фирми са натрупали над 7,2 милиарда лева дългове. Трета стъпка. Доведени до несъстоятелност тези фирми отиват за продажба. ГЕРБ готвят нов списък за продажба на предприятия, като изваждат от забранителния списък нови предприятия. В тази последователност от действия за съсипване на държавния сектор, обаче, няма грам мисъл за работещите в тези предприятия. Какво ще се случи с тях? Ще изпаднат ли като тези хора в частните фирми да не могат да си получат заплатите, да отидат на борсата и да чакат обезщетенията си с години? Защото тези 500 фирми, които дължат заплати и обезщетения на работниците си, нямат никаква възможност и намерение да ги платят. Ние събрахме информация от страната. И аз ще ви кажа за мой избирателен район. Банско, длъжник Пиринска Мура, Благоевград, Галчев Инженеринг, Кресна, Енергоремонт Холдинг, Разлог, Балканстрой, от ноември не са плащали. Булестрой, от ноември не изплатени задължения. Хората са изгонени на улицата, не са си получили заплатите, не са получили обезщетения при съкращаването си. Какво прави министър-председателя в тази ситуация? Настояваме да отида в 500 населени места, където хората мизерстват. Да отвори банките в събота и неделя. И да им плати първа стъпка 325 лева обезщетение. Втора стъпка. Искаме да упражни влиянието си и приятелските си отношения с фирми, които дължат пари на работниците си и които категорично в съзнанието на местните хора са фирми на ГЕРБ, като например Балканстрой в Разлог. Една облагодетелствана от това правителство фирма с доста обществени поръчки, с доста приходи. Втора стъпка – да упражни влияние там и да ги накара да си платят на хората в Благоевградския регион. Като крайен ефект от тази политика на правителство, това, което правят с държавните фирми, е поредния удар върху икономиката на страната. Последствията ще бъдат още повече намаляване на приходите, защото държавните фирми няма откъде да внасят данъци. Увеличаване на безработицата, защото ще са принудени да освободят хора. В крайна сметка най-важният за нас ефект е, че тези хора ще останат на улицата без да си получат заплатите и обезщетенията. Заставаме в тяхна подкрепа. Благодаря ви.
И Михаил Миков за едно значимо решение на Конституционния съд. Заповядайте.
То е само повод още веднъж да отбележим, че няма друго мнозинство в последните 20 години, което за 3 години да е постигнало такъв резултат с Конституционния съд. Поредното произнасяне по туристическия данък на Конституционния съд е повод да припомним, че голяма част от законодателството, което се приема от това Народно събрание, често е в разрез с конституционни норми и това е поредното от тях. Само ще ползвам случая, защото тези дни министър-председателя си позволи пак да коментира темата за амнистията, закона за амнистията. И в тази посока има категорично произнасяне на Конституционния съд по отношение на този закон. Очевидно министър-председателя разчита на къса памет на публиката, както по Бебене, така и по закона за амнистията, така и по редица други въпроси, за които той смята, че са от публичен интерес. Отмяната на туристическия данък бе мотивирана с аргументите, които ние предложихме и на Конституционния съд, които бяха и в зала артикулирани от представителите на Коалиция за България. Смесването между имуществени и подоходни данъци, натоварването на туристическия бранш в условия на криза при спаднало потребление и спаднали приходи е прогласено от Конституционния съд за противоконституционно. Благодаря.
Минаваме към въпросите. К2 виждам. Заповядайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Станишев, какво ще направи БСП, ако спечели изборите в икономиката и борбата с престъпността? Благодаря.
Първо трябва да сме наясно какво ще заварим в икономиката. Ще заварим държава, която е опоскана в много голямо отношение.
ще заварим празен бюджет. Ако правителството има пълен мандат, до края на мандата ще бъдат похарчени, както планират, близо 5 милиарда лева от фискалния резерв. Той ще бъде сведен до минимума, под минимума всъщност. До края на мандата планират да вземат още 2 милиарда дългове, което означава общо 4 милиарда нов дълг, който ще се плаща от всички български граждани. Значи общо сметката е минус 9 милиарда. Ще оставят държава без никакви резерви. Ще оставят държава, в която е изграден един държавно-олигархичен капитализъм. Това е модела на ГЕРБ. Техният модел не е модел на свободна пазарна икономика с конкуренция и с еднакви правила, а е модел на разпределяне на парчета от държавни ресурси на фирми, които са близки за тях, и това върви във всеки един сектор, реално погледнато. И това като цялостна политика пречупи гръбнака на малки и среден бизнес. Съответно ще заварим над 400 000 нови безработни. В резултат от управлението на ГЕРБ. Трябва да сме наясно, че следващото правителство ще бъде изправено пред много сериозни трудности, за да възражда всъщност нормалното по правила европейско функциониране на икономиката. Както и гарантирането на необходимите постъпления за бюджета. В петък Националният съвет прие основният документ, който е проектът документ на Конгреса, и го изпращаме на нашите организации, на конференциите, които ще го обсъждат, за да чуем мнението на партията. В него са записани няколко водещи приоритета, икономически, върху които ще акцентираме. Един от секторите, в който ще се концентрират ресурси, усилия, реформи и политика, това е земеделието, българското земеделие. То се намира в отчаиващо състояние днес. Втория сектор е енергетиката, където все още има достатъчно сериозно държавно участие, което традиционно е конкурентен отрасъл, България изнася ток. Третия сектор, това е инфраструктурата. Това число нейното развитие и с европейски средства, което сега върви изключително забавено. Изключително забавено. България на последно место в Европейския съюз по кохезионните фондове. Голяма част от средствата, планирани за инфраструктура, няма да бъдат усвоени, казвам го с искрено съжаление. И ще трябва много да се наваксва. Четвъртия сектор, разбира се, традиционно е туризма, който също обаче има нужда от сериозно преосмисляне и нова концепция и стратегия, за да може българският туризъм да носи по-високи доходи на бранша и на цялата държава. И разбира се, трябва да се положат усилия за развитие на някои високотехнологични отрасли. Такива стъпки бяха предприети от предишното правителство, те бяха ликвидирани още през август 2009 година. Визирам, например, конкретната инициатива и създаването на съвместно предприятие с IBM с 100 милиона лева уставен капитал. То беше разбито още през август, парите бяха изтеглени и в момента IBM има такова предприятие в Румъния. Това са няколко водещи приоритета в икономиката на България. Трябва да сме ясни, че ще трябва всъщност да възстановяваме нормалното функциониране на икономиката. Ще трябва да възстановяваме загубения авторитет на държавата като предсказуем фактор в икономиката и за външните инвеститори. Защото инвестициите в България се сринаха в пъти по сравнение с кризисната 2009 година. В пъти се сринаха. И никак няма да бъде лесен процесът. Що се отнася до борбата с престъпността, дейността на Министерството на вътрешните работи и другите структури, първо, основният принцип, това е възраждане на държавността. Държавността, държавата не функционира днес нормално. Това означава първо възстановяване на нормалното им функциониране, като първа стъпка. Хората в МВР са безкрайно обезкуражени. Мнозина от тях гласуваха за ГЕРБ, защото са бивши полицаи. И казаха, сега вече ще има ред, спокойствие и професионална работа. Това го няма. И хората в МВР го разбират все повече и повече. Че ги използват за политически нужди на ГЕРБ, а не за борба с организираната престъпност. Фактически, трябва да си голям генсурат, за да кажеш, че гръбнака на организираната престъпност е прекършен, че няма нарастване на поръчковите убийства при поредицата поръчкови убийства, на които стана свидетел цялото общество. Тоест, спокойствието, нормалното по правила функциониране с на МВР, на другите структури на сигурността, ще бъде водещ приоритет в това отношение. Това число трябва да се каже, че в момента ДАНС е абсолютно демотивирана като държавна агенция. С решенията за урязване на бюджета, с използването за политически нужди, много специалисти бяха принудени просто, които имат възможност да се пенсионират, да напуснат службата, защото не виждат перспектива. А мога да кажа, господин Миков, сигурно ще допълни.
Благодаря. Основен въпрос би трябвало да бъде въпросът за деполитизацията на Министерство на вътрешните работи, за ясно разграничаване между политически кабинет и професионално ръководство, което днес практически е премахнато като модел на всяка европейска страна в съответния сектор по вътрешна сигурност. Това ясно разграничаване води и до съответно преструктуриране и обособяване на ясни функции на Министерство на вътрешните работи. В момента беше прият закон за Министерство на вътрешните работи, върви в парламента, мина на първо четене, който връща нещата към онази ситуация, която те бяха през 2007-2008 година, която 20 години върви. Така че е необходим модел, европейски модел на структуриране на Министерство на вътрешните работи. Съответно, създаване на условия за нормална работа и подготовка на служителите, както по отношение на оперативно-издирвателна, така и по въпросите на разследването. И при всички случаи, това, което каза и председателя, въвеждане на законност. Тоест всичко върви заедно, а не избрано според волята на политическия ръководител министър. Вие виждате, че сега има едни дела, които трябва да се бързат, други, които трябва да се бавят. Няма равенство на гражданите пред закона по отношение на работата на Министерство на вътрешните работи. Разбира се, едва на една пресконференция може да се каже всичко. Но големия въпрос е за това разделяне между политическо и професионално ръководство, което практически се случи през тези три години. Сливане.
Вестник Дума има думата.
Господин Ишев, нашумя два скандала в БСП, в Добрич и в Монтана. Какво показва вашия анализ за напрежението в тези градове? Всъщност, каква е причината за тях?
Предполагам, че господин Миков и Вугаре Горов ще коментират по двата случая. Добре, някой не спорва това. Първо искам да кажа, че в момента, както знаете, вървим в най-активната фаза на отчетно-изборната кампания. И тя върви с много съдържателни и смислени дискусии по основните материали и документи на Конгреса, защото това е смисъла на отчетно-изборната кампания. Да се направи анализ, политически изводи, да се начертае политическата линия на поведение на БСП. До сега са минали 58 общински конференции. Искам да ви информирам, че в този процес върви една съвсем нормална тенденция на промяна и обновление в БСП. Един процес, който не е спирал в нашата партия. От 58-те конференции има 25 нови председатели на общински партийни съвети, които са избрани. И аз предполагам, че тази тенденция ще продължи. От избраните до сега делегати на Конгреса има 40% обновление на състава на бъдещия Конгрес. Това по повод темата на промяна и обновление в БСП, защото тя винаги е актуална. И това е един постоянен, закономерен процес, който намира партията, именно баланса между устойчивост, приемственост и обновление. По двата случая, колегите, които познават по-добре конкретиката, ще ви разкажат подробности. Искам да кажа, че ние действаме принципно на основата на устава на партията. Никога не се търсят някакви конкретни вътрешнопартийни интереси, а се действа така, че да се спазват правилата. В процеса на провеждане на събранията на основните партийни организации, така че да не може никоя конференция да бъде уставно укорима или да бъде поставена под удар. И едва ли не да се обявят делегатите за нелегитимни. Това би бил лош вариант и когато има достатъчно сериозни сигнали от съответните партийни членове в организациите и контролната комисия и изпълнителното бюро са длъжни да гарантират уставност, редовност на конференциите, които ще се проведат.
Заповядайте. Да.
Добър ден от мен. Специално за Добрич, председателът Владимир Калчев два пъти беше канен в изпълнителното бюро по графика, който е определен за всички председатели, да докладва за хода на кампанията. Той не са ядви и на двете покани в изпълнителното бюро. Същевременно в хода на кампанията, на отчетно изборната кампания, бяха установени, че са проведени фалшиви събрания в общинската организация в Добрич. И имаме три основни направления, по които са тези нарушения. Първото е организация, в която към 31 декември има 18 члена. На отчетното събрание избират 13 делегати при норма на представителство 1 на 5. Сами си давате сметка, че няма как да бъдат избрани 13 делегати от 18. Втората посока, в която са направени нарушения, е събрания, в които изобщо не са проведени събрания, но същевременно те са подали протоколи за избрани делегати вече в тези събрания. И третата посока, в която са констатирани нарушения, е свързана с това, че организации, които изобщо не са разкрити като такива в общинската организация, няма решение на общинския съвет, са избрали делегати и те трябва да вземат участие на общинската конференция, което по същество е нарушение на устава. И от тази гледна точка фактически беше взето това решение за Добрич, за отлагане на конференцията с един месец, в която да се включи една голяма група от колеги от Националния съвет за оказване на помощ на самата организация в подобряване на работата и подготовката на самата конференция, за да бъде тя легитимна и в края на краища да избере нормални ръководство и делегати за самия конгрес като цяло. Това е ситуацията в Добрич към момента.
Няколко думи за Монтана. Групата, излъчена от изпълнителното бюро, е за помощ на отчетно-изборната кампания в Монтана. При проверка на място по жалба постъпила от над 120 социалисти, измежду тях членове на Общинския партиен съвет, бивш депутат, бивш замобластен управител, включително активисти на Българската социалистическа партия, изнасяха данни за непроведени събрания, за отчетничество, за съществуване на мъртви души в монтанската организация. На място бяха констатирани част от тези факти. Бе предложено на Общинския съвет на БСП Монтана. Само с два гласа въздържали се и един против, те приеха решение за провеждане на нова отчетно-изборна кампания преди десетина дни. С друга норма на представителство. Беше намалена нормата на представителство, защото там беше един социалист, един делегат на 15 социалисти. Общинският съвет Монтана реши, че по-добре ще бъдат представени монтанските социалисти при норма на представителство един делегат на 10 души. Започна наново, за да се спази този норма на представителство, провеждане в основните партийни организации, клубовете на събрания. само че се наблюдава една лоша тенденция. За дните 4-9 април от проведени 17 събрания, 8 са от насрочени по график 17 събрания, 8 са проведени, 8 са отложени поради някаква причина, организационна или липса на кворум. И по отношение на една организация, те сами констатират, че няма такава организация и сигурно ще последва решение на Общинския съвет за закриването на тази организация. Прави впечатление в Монтана, че има 43 основни партийни организации и 71 клуба по интереси с малък състав. Става въпрос за 5, 6, 7 души. Сами разбирате, че при норма на представителство 15, представителността, която е изискване на устава, не може да се спази. Излиза, че 5 души ще излъчат един делегат, а в същото време основната партийна организация, в която има 30 души, ще излъчи 2 делегати. Това дълбоко нарушава смисъла и буквата на устава за равно представителство в органите, в които се излъчват делегати. Прави също така впечатление нарастването на състава, поне според статистически отчети в последните няколко години, което отличава монтанския ръст на социалистите от всички останали областни градове. По никакъв начин, за съжаление, това не се е отразило на резултатите на местните избори, защото отчетно изборният цикъл горе-долу съвпада с двата местни избора. Смятам за дълбоко некоректни обясненията на някои местни ръководители, свързващи този процес с кандидатурите за председател на Националния съвет. Не знам как тези местни ръководители знаят за кого ще гласуват техните делегати, след като нито са се провели събранията, нито са проведени конференциите, а още повече те не са излъчили делегати. Имам предвид Монтана. Така че този опит за превръщане на някой в политически жертви не кореспондираш по никакъв начин с фактите. Кашата, която се създави, ръководейки общинската организация в Монтана, трябва в рамките на тази отчетно изборна кампания да се избистри, да се изчисти. Да се установи точния състав на партията, ясното структуриране в основни партийни организации, тези, които казват, че са в клубове по интереси, да бъдат, да има съответните решения на Общинския съвет. Да не говорим, че с оглед професионалния състав на партийната организация прави впечатление, има много пенсионери, има много безработни, няма толкова хора за толкова много клубове по интереси. Да не говорим, че клубовете по интереси, има случаи, се натъкнахме, в които един и същ социалист е и член на основна партийна организация, а си е създал и друг клуб по интереси, който излъчва делегати. Така че всякакви опити за, пак казвам, политически жертви, такива на централата, на Позитано, на изпълнителното бюро, са твърде смешни и несъстоятелни с оглед на фактите. Иначе доклада, който готвим, фактите, на които се натъкваме, са много по-подробни и сигурно в даден момент, след обсъждане в изпълнителното бюро, ще прецениме с кои от тях да запознаеме и публиката. Благодаря.
Медиапул, да ви върна към две забравени теми. Едната е са независимите депутати, които декларират принадлежност към ГЕРБ. Доста се изговори по тази тема. Вие имахте много упреци към тях. От изминалата седмица си имате нов депутат, декларирал принадлежност към БСП. Това няма ли да ви отнеме моралното право сега да критикувате ГЕРБ по тази тема? И втория ми въпрос е по-скоро към господин Миков. Какво се случи с алтернативната комисия? Заглъхнахте от две седмици насам. Доколкото знам, нямате провеждани нови срещи, ще излезете ли с някакви изводи и в крайна сметка ангажимента ви за вот на недоверие към Цветан Цветанов беше поет преди 3 месеца. Така хвърлихте обвинения към ДПС, че не искат да ви подкрепят, леко индиректни. Та тема забравихте ли я и защо в името на един обречен вот, който до нищо няма да доведе?
Няколко думи по темата вот на недоверие по сектора вътрешна сигурност. Не мисля, че един такъв вот си губи актуалността. Още повече живота, за съжаление, последните две седмици силно го подкрепя. Ние, разбира се, не трябва да се движиме непременно по това, което възниква, вижте какво изречение използвах, това, което ние не трябва непременно да се движиме по някакъв план, вот на всяка цена. Сектора вътрешна сигурност в момента се развива по няколко линии. Прехвърлянето на определени служби към изпълнителната власт, първо. Второ, промени в закона за Министерство на вътрешните работи. Трето, предстои годишния отчет на работата със специалните разузнавателни средства, който трябва да бъде внесен до края на април. И мисля, че всичко това трябва да придобие някаква цялостност и тогава отново да седнем в парламента и с желаещите народни представители да обсъдим въпроса. Другия въпрос, който поставяте за комисията Перник. През това време направихме всички възможни опити да получим повече информация. Два пъти се опитахме да свикаме вътрешна комисия, искането беше отхвърлено. Написахме писмо до вътрешния министър, миналата седмица получихме отговор, че той по никой начин няма да позволи служители от Министерство на вътрешните работи да се срещнат с народните представители, за да изясниме обективно съществуващи противоречия между казаното във вътрешна комисия и казано пред другата казионната комисия за изясняване на случая Перник. Самия аз бях миналата седмица в тази комисия по определен повод. Така че ще приключиме случая Перник, включително в констатациите ще отбележиме опитите за прикриването на истината, които са в случая с отказа да се изслушат тези служители от Министерство на вътрешните работи и дълбоките противоречия между казаното в едната и другата комисия. Тая работа ще я довършим. Какво беше другото? За независимите, две думи. Георги Терезийски отдавна е заявил желанието си и принадлежността си към политиката, към работата ни, включително законодателната. Включително участва в наши законодателни инициативи, гласува в най-важните форми с Коалиция за България и ние нямаме никакво основание да не приемем една такава подкрепа от негова страна. Нещо повече, и тази седмица ще имаме съвместни инициативи и сигурно проверка на Сметната палата на екоравновесие, защото там много пара изтекла, виждате какво става по улиците на София. Субсидията му за пръв път сега, след като декларира тези дни, ще дойде към Българската социалистическа партия.
И още едно допълнение. В личен план бих казал, аз се радвам за това решение на Георги Терзийски, защото той беше поканен, дойде на последното заседание на парламентарната група, да, присъства на заседанието на групата и каза своите мотиви, съвсем искрено и човешки. Като основния мотив, той от своето встъпване в парламента е отстоявал и защитавал една опозиционна линия на поведение към управлението на ГЕРБ. Това число, бидейки народен представител от Ред законност и справедливост. Ли беше?
Без да е бил член.
От РЗС, без да бъде член на тази партия. И това, което е довело до неговото напускане, отделяне от тази група, от тази партия, обръщането на палачинката. Завоят
завоят на 180 градуса на президентските избори. Защото една сила, която партия, която водеше кампания как ще уволнят Бойко Борисов, на втория тур всъщност застана зад ГЕРБ. И това е било как капката, която е преминала чашата на неговото търпение. И през последните месеци той се държи като независим народен представител, изключително последователно опозиционно. И в БСП е видял именно тази опозиционност и яснота на политическото поведение. Затова заяви своята принадлежност. А иначе по самия правилник, значи абсурдно е, глупаво е, когато очевидно има разминаване, хората разпадат се цели групи, да се забрани и те да заявяват къде, към кого биха искали да принадлежат. Би трябвало да има една промяна в правилника, за да може да се присъединят тези, които подкрепят ГЕРБ, към групата на ГЕРБ. Нека е ясно.
Да.
Нека е ясно. Тези, които са към някоя друга политическа сила, също да имат правото на този избор. Иначе в момента, доколкото разбирам, вече майче стават 34 или 35 независимите народни представители, което е абсурдно за един парламент от 240 души. Абсурдна е ситуация.
Нещо повече, ние сме заявили още миналата година трайна позиция по този въпрос. Ние желаем отмяна на текста в правилника, да се дава възможност за нормално членство в групи, а не такива уж скрити съюзници, тайни съюзници. Другото, което е, защо се пречи на независимите народни представители и те сами да стъпат на някаква политическа платформа, която е парламентарно представена, щом изпълняват условията за 10 души. Знаете, че там се говореше за някаква нова партия да правят, но реално те винаги ще бъдат като някакъв придатък на управляващото мнозинство. И това проистича от правилника, който ГЕРБ упорито не иска да промени. На него му трябва не друг политически субект в Народното събрание, а му трябват именно отделни електронни народни представители, с които по-лесно се преговаря, знаете с какви средства, широко е коментирано.
Имате ли допълнение, госпожо Нинова?
Да, още един аргумент, ако ми позволите. Декларацията на Терзийски не ни отнема моралното право да говорим по този въпрос, защото неговия глас не е решаващ за мнозинството. Останалите независими депутати, които преминаха към ГЕРБ, със своите гласове прокарват законодателните актове на управляващите. И те си бяха напазарувани с тази цел. Да може ГЕРБ да си осигури мнозинство. Гласа на Георги Терзийски не е такъв.
Ако нямаше Терзийски, нямаше да внесете вота на недоверие.
Колеги, предлагам. Боли, благодаря за въпроса. Да продължим с въпросите на другите колеги. Има доста и затова ви предлагам кратки въпроси и кратки отговори от наша страна, че времето е много напреднало вече. Канал 3, заповядайте.
Господин Станишев, първият ми въпрос е свързан с изявлението на Мартин Димитров, че цялото управление на тройната коалиция трябва да бъде дадено на прокурор за по темата АЕЦ Белене. Как ще коментирате тези думи на синия лидер? И вторият ми въпрос е как ще коментирате думите на Татяна Дончева, че Георги Първанов, ако не спечели лидерската битка, трябва да се оттегли от политиката. Смятате ли, че той има своето място в Националния съвет и в изпълнителното бюро на партията, независимо от резултатите в лидерския двубой?
Към изказването на господин Мартин Димитров ще се отнеса в даден случай с усмивка. Това, което ме тревожи, действително са последиците от решението за спиране на Белене за българската икономика и за българските граждани. Аз в началото ви казах за какво става дума. Става дума за цени на тока, които ще бъдат в пъти по-високи по сравнение с това каквото е днешното състояние и по сравнение с това колкото биха плащали българите, ако Белене работи. И това е големият въпрос. Както и конкурентоспособността на българската икономика. Защото българските фирми, българските производители ще бъдат принудени да плащат цени в пъти по-високи за слънчева енергия, за вятърна енергия и за този договор, който между другото беше сключен по времето на ОДС за частните тецове, гарантиращ цени, както ви посочих, близо 2,5-3 пъти по-скъпи, отколкото за държавния тец.
с гарантирана фиксирана цена и създаване на гарантиран пазар и гарантирани свръхпечалби. Разбирате ли за какво става дума? И между другото ще се възползвам от вашия въпрос, за да коментирам една постоянна теза, която чувам от управляващите, че предишното правителство било виновно, че не направило процеса на изграждане на Белене необратим. По същата логика господин Борисов може да се отправи с упрек към Тодор Живков. Защото Белене беше стартирано 80-те години на миналия век като строителство. Държавата инвестира 1,5 милиарда долара тогава по тези цени, по този курс, в площадка строителството на Белене. След това, тъй като имаше зла воля на тогавашните български управляващи от десница, беше спрян този проект. И сега се случва същото. Същото. И имам още един въпрос на тази тема, един коментар. Ако някой е правил къща, със сигурност знае, че не се започва строителство, докато няма одобрен проект. Нали така? Това в пъти важи за една атомна електроцентрала. В момента, днес сме 10 април, нали така? 2012 година, техническият проект за Белене е в процес на одобрение от Агенцията за ядрено регулиране. Защото трябва да се знае, че в него имаше своите дефекти, трябваше да се правят корекции и когато става дума за сигурността на атомна електроцентрала, тук компромиси не може да има. И да се почва строителство без да има технически одобрен проект. Добре е това да се знае от говорителите на тази тема. А другият ви въпрос... Моля? Искам да ви кажа, в БСП, по мое убеждение, има място за всеки, след конгреса и преди конгреса, който има искреното желание да работи за наша изборна победа. Аз съм убеден, все повече съм убеден, защото пътувам постоянно из страната, срещам се с нашия партиен актив, с членовете и симпатизантите на БСП. Те искат да видят БСП консолидирана, спокойна, уверена, с ясна политическа линия, по отношение на ГЕРБ, с ясна политическа алтернатива, с визия за България в един постпреходен период. И БСП отърсена и от редица слабости и практики от годините на прехода. Всеки, който ще работи за тази кауза, е добре дошъл. Независимо как се казва. Татяна Дончева, Георги Първанов, всеки.
Само за Белене, две думи. Само да припомня, много удобно Борисов да не се сеща как сините продадаха чешкия реактор, който и сега работи в Чехия началото на 90-те години. За всичко тройната коалиция. Защото ако не бяха продали чешкия реактор на чехите и този реактор работи там, сигурно нямаше да се налага на тройната коалиция да се занимава с проекта. Но понеже сега са ортаци по второто блокиране в рамките на последните 20 години на българската ядрена енергетика, услужило Бойко Забрава, кой продаде чешкия реактор.
Микрофона тук на втория ред, заповядайте.
Мерси. Ангелина Бонева, Нова българска телевизия. Господин Яняки Стоилов беше преизбран за лидер на лявото крило в неделя. Необходимо ли е в БСП да има ляво крило при положение, че партията е единна? И мислите ли, че как гледате на предложението партията да взима още по-ряза курс наляво?
Искам да поздравя Янаки Стоилов за това преизбиране като лидер на лявото течение в БСП. Аз самия се смятам за много ляв човек в политически смисъл. Искам да ви кажа, че в БСП съобразно устава има свобода на идейните течения и движения. И неговото съществуване е съвсем така закономерно. Още повече различни периоди от развитието на БСП и на ситуация в страната изискват корекции в политиката. Защото по време на нашето управление беше въведена, например, единната ставка върху данъка на физическите лица. И аз смятам, че в този момент това беше правилно и икономическо, и политическо решение. Защото трябваше да стане ясно, че хората, които имат инициатива, хората от малки и среден бизнес,
хората на интелектуалния, физическия труд, които получаваха прилични доходи по наше време, няма да бъдат товарени излишно, а напротив ще могат да реинвестират именно в развитие. През последните 2,5 години се случи нещо различно. В България мизерията стана просто непоносима. Пропастта между бедни и богати стана гигантска. Вижте, по време на криза, когато хората мизерстват, имаме буквално стотици нови милионери. В тази ситуация данъчната политика, специално върху облагането на физическите лица, трябва да носи и ясен елемент на справедливост и солидарност. И хората с най-ниски доходи да бъдат освободени от физическия данък, данък върху физическите лица. Основната част от хората трябва да запазят ниско облагане, а тези, които имат много по-високи доходи, трябва солидарно да плащат повече. Това е, според мен, съвършено обосновано и справедливо. И в документа, който беше одобрен в петък от Националния съвет, като проектът документ на Конгреса, има много ясни политически позиции и управленски ангажименти на БСП за една модерна европейска лява политика, която е насочена към догонващо развитие на България. Мисля, че това е много важно.
Имате ли още въпрос в дъното до вас, Ива, колежката? Имахте въпрос отдавна. Павлина. И Павлина, знам, много са, но няма да ни стигне времето, без пете вече. Павлина в затъгъла. Биниус, заповядайте.
Благодаря. Господин Миков, но разбира се и останалите могат да отговарят и разбира се господин Станишев. Като казахте преди малко, като коментирахте фалшификацията в отчетно-изборната кампания по места в страната, визирате ли зад нея да стоят... Добре. Визирате ли зад нея, тогава за общо за местата, ще каже господин Станишев, визирате ли зад тази фалшификация заради за тези мероприятия да стоят хората, привържениците на Първанов, и той ли е този, който се прави на политическа жертва на Позитано 20?
Аз нищо не визирам. И когато отидахме там и му казвам на доктора, доктор е голяма каша сте направи тук, не може такива фалшификации. Той казва, вие защото аз подкрепям Първанов и ние ще го подкрепим. Абе, докторе, подкрепете който искате. Който искате, подкрепете, но нека да има малко ред, а не мъртви души, с които да подкрепете. На партията аз мисля, че на никой председател на Национален съвет не му трябват измислени мъртви души. И ако по такъв начин ще се правят изборите за председател на Общински съвет, за председател на партията, не случайно беше и онова послание, което явно не е стигнало до ушите на някой, от Националния съвет. Не може да имаш претенцията за честни избори в обществото, а в същото време да правиш такива неща, и то по един крайно грозен, нескопосан, нахален, такъв плосък фалшификат. То се вижда с просто око. Вземат се статистически отчет, вземат се резултати от избори, вземат се брой организации, провежда среща с партийни секретари. Най-важното е, че там има остро напрежение вътре в организацията от този стил и метод на работа. И аз мисля, че всеки кандидат за председател на Националния съвет, особено Първанов, който говори за организационна реформа, трябва много рязко да се разграничи от такива случай. Просто не мога да допусна, че той ще разчита на такава подкрепа в състезанието. Много грозно би било.
Боряна Йотова, и след това е вестник Преса и приключваме с въпросите.
Дали ще може все пак предвид, че вече са минали няколко, казахте 58 общински конференции, в смисъл няколко са при 264 общини в България, да кажете кои са към момента официално номинираните за лидер?
Честно казано не мога да ви кажа, защото нямам пред себе си и данните. Доста хора са номинирани за председател на Националния съвет и това бих казал стара традиция в нашата партия. Тя, между другото, се прояви и миналата година, когато бяха номинирани кандидати за президент и вице-президент. Спомняте се, тогава имаше близо 30 кандидати. Но това е естествен процес. В крайна сметка делегатите на Конгреса ще си вземат решение.
И вестник Преса.
Аз ще допълня въпроса на Боряна. В този смисъл, тези 58 конференции, които са минали, колко от тях са номинирали вас за председател на Националния съвет? И втория ми въпрос е, колко от тези конференции са номинирали Първанов? Така ще изчислим колко са оставащите номинирани. И втория ми въпрос е, кои са другите държавни предприятия, които ГЕРБ се готви да извади от забранителния списък? Благодаря.
Вижте, честно ви казвам, нямам в момента тази информация. Кой къде е номиниран? Спомням си, например, че в Кюстендил сме номинирани всички подред, да се вика. Аз, Георги Първанов, Иво Атанасов, Янаки Стоилов, Майя Манолова и Илияна Йотова. Шест души.
Най-много номинации за сега има Сергей. Така че, какво да се... Коментирахме го на бюро, Митко ми суфлира, 3-1 някъде са номинациите. В сравнение с другите кандидати.
Колеги, благодаря ви за вниманието.
Уважаеми слушатели, вие чухте редовната пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро на БСП. Директно от мястото на събитието предаде Деница Гацинска. 93,9 FM.